Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов республиканың Әтнә районында эш сәфәрендә булды. Ул район кырларын карап чыкты һәм чәчү эшләренең барышы белән танышты. Аерым алганда Рөстәм Миннеханов Шәкәнәс авылында Тукай хуҗалыгында 2400 баш мөгезле эре терлеккә исәпләнгән комплекста булды. Көнлек уртача савым 60 тоннага җитә. Татарстан рәисенә комплекс биналарын күрсәттеләр. Шунда ук Рөстәм Миннеханов Әтнә районы хуҗалыклары җитәкчеләре һәм авыл җирлекләре башлыклары белән очрашты. Татарстан ауыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Мараҗә Баров билгеләп үткәнчә, райондагы барлык фермаларда да диярлек заманча җайланмалар урнаштырылган. Шәхси хуҗалыклар буенча район бер дәрәҗәдә тора. Аларда 2500 баш мөгезле эре терлек исәпләнә.
Буганнары буенча гөлдә продуктивлыгын арттырып барабыз, поговой белән гөлдә эшләрен яңартып барабыз. Технологиялар практически бөтен фермаларда бар, иң современный яңа технологиялар. Сыер өчен дә, кеше өчен дә эшләргә җайлы булсын дип инде күбәйергә өйрәнәбез.
Рөстәм Миннеханов хуҗалыклар җитәкчеләренә бердәм эшләре өчен рәхмәт белдерде. Ул республикада гамәлгә ашырыла торган барлык дәүләт программалары да дәвам итәчәген ышандырды.
Бәйрәмнәрне төрле төрле кирәгә, ветераннарга хөрмәт, СВОда катнашучылар үлгәннәренә искә алып, семьяларына ярдәм күрсәтеп, СВО бара, заманалар стиль өчен җиңел түгел. Шуңа күрә бу мәсьәләдә турыбыз, ярдәм итәргә. Исән сау булыгыз.
Әтнәдән соң Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов Арча муниципаль районына килде. Кырлардагы оператив вазгыят белән танышты, хуҗалыклар җитәкчеләре, инвесторлар, авыл җирлекләре башлыклары һәм Арча муниципаль районы активы белән очрашты. Арча муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесе Алмаз Хисаметдинов райондагы вазгыят турында сөйләде. Биредә авыл хуҗалыгы җитештерүчеләре продукциясе күргәзмәсе оештырылган иде. Орлыклар, игенчелек продукциясе, яшелчәләрнең кайбер сортлары һәм башкалар тәкъдим ителде. Рөстәм Миннеханов хуҗалыклар җитәкчеләре һәм район активы белән әңгәмә барышында барлык республика программалары буенча эш дәвам итәчәгенә игътибар итте. Аерым алганда аның сүзләренчә, планлаштырылган юл эшләрен вакытында оештырырга кирәк. Татарстан рәисе 1941-1945 еллардагы Бөек Ватан сугышында җиңүнең 80 еллыгын бәйрәм итүгә аерым тукталды. Ул Арча районы активы вәкилләренә, ветераннарга һәм аларга тиңләштерелгән кешеләргә зур игътибар бирегә, шулай ук махсус хәрби операциядә катнашучыларның гаиләләренә ярдәм күрсәтергә кушты. Аннары Рөстәм Миннеханов Ия елгасы яры буйлап Габдулла Тукай музееннан Сәгъди йортына кадәр Тукай изләре буенча туристлык маршрута объектларын карады. Аңа Тукай музей комплексында төзекләндерелгән яр буен күрсәттеләр. Елга яры буйлап барлык маршрут озынлыгы 3 километр тәшкил итә. Арша районы Рөстәм Миннеханов татар шагыйры Габдулла Тукай һәйкәленә чәчәкләр салды. Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов эш сәфәре белән Балтач районында да булды. Бүгенгә районда язгы җәчү 21600 гектар мәйданда башкарылган. Бертекле һәм кузаклы культуралар буенча чәчү 76%-ка үтәлгән. Быелгы уңыш өчен 5273 тонна ашлама тупланган. Соңгы 5 елда 9600 баш савым сыерга исәпләнгән 11 сөтчелек комплексы файдалануга тапшырылган. Бүген терлекчелек комплексының тагын 4 объектын төзүдә Районда барлыгы 59600 баштан артык мөгезле эре терлек исәпләнә. Шул исәптән 21335 баш сыер. Район тәүлегенә 420 тонна сөт савып ала. Планда 500 тоннага җиткерү. Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Мараҗә Баров районга тармак буенча югары бәя бирде. Шул вакытта ул шәхси ярдәмче хуҗалыкларны арттыру буенча эшне активлаштырган диде. Бүген шәхси ярдәмче хуҗалыкларда 15300 баш мөгезле эре терлек бар, шулардан 6539-ы сыер. Рөстәм Миннеханов авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәренә яхшы хезмәтләре өчен рәхмәт белдерде. Район һәр вакытта да барлык юнәлешләр буенча лаеклы күрсәткечләр бирә, дип ассызыклады. Сәфәре барышында Татарстан рәисе 1600 савым сыерга исәпләнгән сөт комплексын һәм Татарстан җәмгыятенең терлек азыгы үзәген карап чыкты. Комплекста 185 кеше эшли. Узган ел йомаклары буенча комплекс 17100 тонна сөт һәм 787 тонна ит җитештергән. Татарстан Республикасы Ауыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының оператив белешмәләреннән күренгәнчә, 5 майга язгы культуралар игелергә тиешле мәйданның 39%-ында чәчү эшләре башкарылган. Бу 692 000 гектар дигән сүз. Бертекле культуралар 440 000 гектарга, шикәр шигендере 25 000 гектарга чәчелгән. Билгеләнгән эшнең күләме ягыннан яртысыннан күбрәк мәйданда чәчү үткәргән районнар Алексеевский, Апас, Этне, Алташ, Буа, Шупрәле, Койбыш, Яшлезен, Мамадыш, Спас, Тәтеш, Шистай. Язгы культуралар иң күп чәчелгән кырлар Буа районында. Ауыл хезмәтчәннәре эшләрне 45 400 гектарда башкарган. Тәтеш, Шистай, Алексеевскидә бу күрсәткеч 31 000-нән 38 000 гектарга кадәр. Быел барлыгы 1 млн 764 000 гектарда язгы культуралар үстергә ниятләнә. Шикәр чигендере 54 000 гектарга якын, көнбагыш 267 000 гектарда, рапс 166 000 гектарда икеләчәк. Республикабызда туристлык объектларын популярлаштыру өчен Татарстан урыннары исемле яңа проект барлыкка килде. Территорияләрне гомуми бренд астында берләштерү ил халкы игътибарын ичке туризмга җәлеп итәр дип ниятләнә. Проект локаль туризмның яңа бренды булачак. Шәһәрдән читтәге туризм объектларын кулашлау, бер системага берләштерү, сәяхәтләр өчен бонуслар системасында эшләргә булышачак, халыкның ичке туризмга кызыксынуын арттырачак, өстәмә инвестицияләр җәлеп итәчәк. Проект аерым бер урыннарда мәдәни программалар, спорт чаралары, еллык фестивальләрне популярлаштыруны да күздә тота.